ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების რა პრობლემებს დაეთმო სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელთა შეხვედრა.
როდესაც ჩვენ საკუთარ ვენახ შემუშაობ, იარაღიანი რუსი დაგადგება და გეტყვის, რომ საზღვის უკანონო კვეთისთვის ხარ დაკავებული.
ხოლო საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმის კურსში ჩაყენება არკმა უნდა გაკეთდეს საკმაოდ მკაცრი განცხადებები და გარკვეულ წილად შეიძლება ტექნიკური საშუალებების გამოყენება და გაკონტროლება.
კაპირობებში საქმიანობენ მუნიციპალური სამუსიკო სკოლები და მათი პედაგოგები.
კონსერვატორია დამთავრებული პედაგოგები მუშაობენ 200 ლარზე. ჩვენ სტატუსი არ გაგოჩნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა იერიში მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე და კიევის, ლვოვის, პოლტავის, ვინიცის და სხვა ოლქებზე. დაიღუპა სამცირე 3 ადამიანი, 20-მდე დაშავდა. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის ობიექტებსა და საცხოვრებელ უბნებზე. შეწყდა ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდება. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების გამო ავარიულად გაითიშა იუჟნო-უკრაინსკის, როვნოს და ხმელნიცკის ატომური ელექტროსადგურები. უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანიის ინფორმაციით, ამჟამად ეს სადგურები შიდა წყაროებით მარაგდება გენერატორების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. კიევსა და უკრაინის სხვადასხვა ოლქზე დღის მეორე ნახევარში განხორციელებულ შეტევამდე 3 ადამიანი, მათ შორის ახალშობილი, დაიღუპა ზაპოროჟიეს და ხარკოვის ოლქებში. ზაპოროჟიეს ოლქში რაკეტა მოხვდა ქალაქ ვოლნიანსკის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილება, სადაც 2 დღის წინ დაბადებული ჩვილი დაიღუპა. მისი დედა და ექიმები მაშველებმა ნანგრევებიდან ამოიყვანეს. 2 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ხარკოვის ოლქის ქალაქ კუპიანსკში, სადაც სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა საცხოვრებელ სახლსა და პოლიკლინიკაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ ტერორისტის სახელმწიფო განაგრძობს ომს მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ და ტერორით და მკვლელობით სურს იმის მიღწევა, რასაც მეცხრეთვია ვერ ახერხებს, თუმცა ზელენსკის თქმით ამას ვერ შეძლებს და ერთადერთი რაც მოხდება, პასუხს აგებს იმ ბოროტებისთვის, რაც უკრაინას მოუტანა. ევროპარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით რუსეთი აღიარა ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ. დღეს მიღებული რეზოლუციის თანახმად რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ უკრაინის სამოქალაქო მოსახლეობაზე მიზან მიმართული თავდასხმები და სიმხეცე, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დანგრევა და საერთაშორისო და ჰუმანიტარული სამართლის სხვა სერიოზული დარღვევები გათანაბრებულია ტერორის აქტებთან და ომის დანაშაულს წარმოადგენს. იმის გამო, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით ევროპარლამენტს არ შეუძლია რუსეთი ოფიციალურად გამოაცხადოს ტერორიზმის მხარდამჭერ ქვეყნად, ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს შექმნან შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა და განიხილონ ტერორისტული ქვეყნების სიაში რუსეთის შეტანის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ევროპარლამენტი ევროკავშირის საბჭოს მიმართავს ტერორისტების სიაში შეიტანოს კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერი, კადიროველებად წოდებული პოლკი და რუსეთის მიერ დაფინანსებული სხვა შეიარაღებული დაჯგუფებები. ევროპარლამენტი ევროკავშირს ასევე მოუწოდებს რუსეთის უფრო მეტად იზოლირების და სანქციების მეცხრე პაკეტზე მუშაობის დასრულებისკენ. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ კიევ პეჩორის ლავრასა და როვნოს ოლქის მონასტრებში დაასრულა კონტრდაზვერვითი ღონისძიებები, რომლის ფარგლებშიც პოლიციასა და ეროვნულ გვარდიასთან ერთად დეტალურად შეამოწმეს 350-ზე მეტი საეკლესიო ნაგებობა და 850 პირი. 50-ზე მეტი პირის მიმართ გამოიყენეს, როგორც უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური უწოდებს, ჩაღრმავებული კონტრდაზვერვითი გამოკითხვა, მათ შორის პოლიგრაფის გამოყენებით. ამავე სამსახურის თანახმად ამ პირებს შორის იყვნენ როგორც უკრაინის, ისე რუსეთის მოქალაქეები. უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით, მონასტრების ტერიტორიაზე მყოფ მაზოგიერთმა პირმა შემოწმებისას წარადგინა საბჭოთა კავშირის პასპორტები და სამხედრო ბილეთები, ჰქონდათ მხოლოდ დოკუმენტების ასლები ან უკრაინის მოქალაქის სავარაუდოდ ყალბი პასპორტები. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოჩენილია პრორუსული ლიტერატურა, რომელსაც სემინარიაში იყენებენ, მათ შორის რუსული სამყაროს პროპაგანდისთვის. ასევე 2 მილიონ გრივნაზე მეტი, დაახლოებით 100,000 ამერიკული დოლარი და რამდენიმე 1,000 რუსული რუბლი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა 22 ნოემბერს გამოაცხადა, რომ კიევ პეჩორის ლავრასა და როვნოს ოლქის ზოგიერთ მონასტერში ატარებს კონტრდაზვერვით ღონისიებებს, რაც მიზნად ისახავს წინააღმდეგობის გაწევას უკრაინაში რუსეთის სპეცსამსახურების ძირგამომთხრელი საქმიანობისთვის. კიევ პეჩორის ლავრა ეკუთვნის უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელმაც მოსკოვის საპატრიარქოსგან დამოუკიდებლობა 2022 წლის მაისში გამოაცხადა, თუმცა დღემდე პრორუსულად ითვლება. მას უთანხმოება აქვს უკრაინის მეორე მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, რომლის ავტოკეფალია 2019 წელს აღიარა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ერევანში ჩავიდა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა საბჭოს შეხვედრაში მონაწილეობისთვის. როგორც რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური უწყება, საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა დღევანდელი სხდომის გახსნისას ეს რეგიონული ორგანიზაცია გააკრიტიკა იმის გამო, რომ აზერბაიჯანთან კონფლიქტში სომხეთს მხარი არ დაუჭირა და დღემდე არანაირი რეაქცია არ ჰქონია, რაც ფაშინიანის თქმით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის იმიჯზე სერიოზული დარტყმა. ამ გაერთიანების წევრები არიან რუსეთი, სომხეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. სომხეთში პრეზიდენტ პუტინის ვიზიტის წინ ერევანში გამართა ოპოზიციური პარტიის ეროვნულ დემოკრატიული პოლუსის მიერ ორგანიზებული აქცია. მისი მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ რუსეთი და კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია სომხეთის მტრები არიან, რადგან აზერბაიჯანთან სექტემბერში მომხდარი შეერღებული დაპირისპირებისას სომხეთს მხარი არ დაუჭირეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 23 ნოემბერს ანუ გიორგობას, ისე როგორც სხვა ძირითად რელიგიურ დღესასწაულებს, დანარჩენი საქართველოს მსგავსად სოფლის სალოცავებში აღნიშნავდა არაერთი ადამიანი შიდა ქართლის იმ სოფლებში, რომელთა უშუალო სიახლოვეს დღეს საოკუპაციო ხაზი გადის. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შედეგად უშუალოდ ოკუპირებულ ან სახიფათო ტერიტორიაზე მოექცა არაერთი ტაძარი და არა მხოლოდ ის. შესაბამისად, ამ ტერიტორიებზე გასვლა მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია, რადგან მათ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აკავებენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. საოკუპაციო ხაზის სოფლების უსაფრთხოების და იქ არსებული არაერთი სხვა მწვავე პრობლემის შესახებ იყო ლაპარაკი შეხვედრაზე, რომელშიც სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მცხოვრებლებისთვის მთავარ გამოწვევად უსაფრთხოება რჩება. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებულ საოკუპაციო ბაზებთან ახლოს მცხოვრებლებს ხშირად სროლის ხმას აწუხებთ. იქ სამხედრო წვრთნა თითქმის ყოველდღიურად მიმდინარეობს. მერი კორინთელი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვში ცხოვრობს. აძვს ოკუპირებული სოფელი არცევი ესაზღვრება. არცევში საოკუპაციო სამხედრო ბაზაა. ბაზიდან გამოსული შეიარაღებული პირები კი აძვის მიმართულებით ხშირად მოძრაობენ. მოქალაქეებს აკავებენ და ცხინვალის იზოლატორში გადახლავთ. მერი კორინთელი ამბობს, რომ სოფლის მოსახლეობა მუდმივ შიში ცხოვრობს. ახალგაზრდები კი სოფელს ტოვებენ და უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ქალაქებში მიდიან.
რუსების ბაზა ჩვენი სოფლიდან დაახლოებით 500 მეტრშია, მაგრამ არის ოჯახები, რომლებიც უფრო ახლოს ცხოვრობენ ბაზასთან და ყოველდღე უწევს თითქმის იმ სროლების მოსმენა, იმ შეერაღებული ძალების გადაადგილება, რაც ბაზაზე ხდება. ხშირია გადმოსვლის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ საკუთარ ვენახში მუშაობ, იარაღიანი რუსი დაგადგება და გეტყვის, რომ საზღვრის უკანონო კვეთისთვის ხარ დაკავებული. არ არის სოფელში სამუშაოები, მოსახლეობა მდგომარეობას უწევს ძირითადად სერვისების მიღება ქალაქში, ამიტომ ახალგაზრდობა ძირითადად მიდის ან ემიგრაციაში, ან ქალაქში.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიშში, რომელიც საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქეების უფლებრივ მდგომარეობას ეხება, აძვის პრობლემებიც მოხდა. ანგარიშში წერია, რომ სრულფასოვან მიწადმოქმედებას ხელს უშლის გაუმართავი სარწყავი სისტემები. სოფლის ნაწილს მიეწოდება სარწყავი წყალი, ნაწილს კი არა. ეს პრობლემა გამოწვეულია სარწყავი წყლის ეგრეთ წოდებული გამანაწილებლის გაუმართავობით. მკვიდრი მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობიდან იღებს ძირითად შემოსავალს. მოურწყველობის გამო კი ხეხილის ბაღები ხმება, რაც პირდაპირ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე. ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან უსაფრთხოების გამოწვევას ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს. მისი აზრით, კრიტიკულ ზონებში აუცილებელია ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რათა მოქალაქეების გატაცებების და დაკავებების რაოდენობა შემცირდეს და ადგილობრივმა მოსახლეობამ უფრო დაცულად იგრძნოს თავი.
არის კრიტიკული ზონები, მაგალითად კირბალი, ზერტი, მეჯვრისხევი, ყველაზე მეტი ადამიანის დაკარგვა ხდება. ამიტომ დავაყენოთ ტექნიკური საშუალებები, ვიდეო თვალთვალის საშუალებები, ვიდეო კამერები, რომელიც გააკონტროლებს ამ პერიმეტრს. და როდესაც სოფლის სიღრმეში ხდებოდა შეიძლება შემოსვლა და აქედან ხდებოდა ადამიანების გატაცება, არ გვაქვს სოლს, რამდენი სოფელია ეს. ამ სოფლის შესასვლელ გასასვლელები ხო შეიძლება არნაირი ტექნიკური საშუალებებით გაკონტროლდეს. და ჩვენ გვექნება მე იმის საშუალება ვამტკიცოთ, რომ სად მოხდა ამ ადამიანის დაკავება. ამ ხელისუფლებას კიდევ ხო სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკიდან არ გადავიდეს სტრატეგიულ კაპიტულანტურ პოლიტიკას. სახე არ უნდა დაკარგოს ქვეყანა და სახე არ უნდა დაკარგოს ხელისუფლება. როდესაც ასეთი ფაქტები ფიქსირდება, მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმის კურსში ჩაყენება არკმა უნდა გაკეთდეს საკმაოდ მკაცრი განცხადებები და გარკვეულ წილად შეიძლება ტექნიკური საშუალებების გამოყენება და გაკონტროლება ამ პერიმეტრ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ მოქალაქეებს სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. ეს საკითხები განიხილეს იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა, ექსპერტებთან, კონფლიქტის მოგვარების საკითხით დაინტერესებულ პირებთან და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. ერგნეთში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობა ოკუპაციით გამოწვეულ პრობლემებთან ერთად მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური სირთულეების წინაშე დგას. ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად დაასახელეს შიდა გზების და სარწყავი სისტემის მოუწესრიგებლობა. ამბულატორიის მუშაობასთან დაკავშირებული პრობლემები, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ნაკლებობა, მაღაზიის და აფთიაქის არქონა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმართავი სისტემა. სარწყავი არხების მოუწესრიგებლობა სოფლის მოსახლეობისთვის მწვავე პრობლემას წარმოადგენს. საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სხვა სოფლების მსგავსად, სოფელ ერგნეთის მოსახლეობისთვის შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი მთავარი წყარო მიწის დამუშავება და სხვა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაა. ცოცავმა ოკუპაციამ მოსახლეობის ნაწილს წაართვა კუთვნილი სასოფლო სამეურნეო მიწა. ერგნეთში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არაზუსტი გრაფიკით მუშაობს. გორში ჩასასვლელად მოსახლეობას ხშირად რამდენიმე საათიანი ლოდინი უწევს. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციათა ახმობის წარმომადგენელი ნანა გოგოხია ადგილობრივ ხელისუფლებას ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას და იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის გზავრობის საფასურის შეღავათის დაწესებას თავაზობს.
ორგანიზაცია მუშაობს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში და დევნილებთან. პირველ რიგში გვინდა აღვნიშნოთ ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით იყოს ტრანსპორტზე გარკვეული შეღავათები გამყოფი ხაზის მიმდებარე მცხოვრები მოსახლეობისთვის.
ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება საოკუპაციო ხაზთან არსებულ სოფლებში ინფრასტრუქტურული და სხვა მიმართულების პროექტები. შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორი სიმონ გულედანი ამბობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მთავარ პრიორიტეტად გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების პრობლემების მოგვარება დარჩება.
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი პროექტია განხორციელებული, როგორც ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარებით, სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებით. ეხლას მოქმედებს ეს პროგრამები, ჩვენთვის საოკუპაციო ხაზ გამოწვევად რჩება, ყველაფერს გავაკეთებ და ვაკეთებ იმისთვის, რომ იქ მაცხოვრებელი მოსახლეობა ჩვენი გმირები ყოველთვის იყვნენ უსაფრთხოდ.
ექსპერტები და ოკუპაციის ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეები ხელისუფლებას ურჩევენ, რომ მათთან მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეთ და ადგილზე პრობლემების გამოკვეთის დროს მათი გამოცდილება და ჩართულობა გამოიყენონ, რადგან არის შემთხვევები, როცა სოფელს ერთი პრობლემა აწუხებს, ხელისუფლება კი სხვა მიმართულების პროექტის განხორციელებას იწყებს.
გოგაფცია ორმაგი ამბოთ საოკუპაციო ხაზის სოფლების უსაფრთხოების და სხვა არაერთი მწვავე პრობლემის შესახებ, რომლის თაობაზეც ლაპარაკი იყო სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელთან შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში, არამხოლოდ მუნიციპალურ ცენტრებში, არამედ სოფლებშიც კი მუშაობენ სამუსიკო სკოლები. მათ პედაგოგებს სერნერი ოფიციალური სტატუსი, საუბარია პედაგოგის სტატუსზე, არ გააჩნიათ. თავად ეს დაწესებულებები კი საკმაოდ მოძველებულ და ცუდ მდგომარეობაში მყოფ შენობებშია განთავსებული. პრობლემებზე, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, ლაპარაკი იყო თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე, სადაც მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს განიხილავდნენ. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის სოფლებში, ფუნქციონირებს სახელოვნებო და სამუსიკო სასწავლებლები, სადაც მოსწავლეებს ასწავლიან ხატვას, ფორტეპიანოზე, გიტარაზე და სხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრას. სკოლები ძირითადად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სასწავლებლების უმეტესობა ძველ ამორტიზირებულ შენობებშია განთავსებული, იქ სადაც საბჭოთა საქართველოში კულტურის სახლები, ბიბლიოთეკები, სოფლის ადმინისტრაციული შენობები ან ამბულატორიები ფუნქციონირებდა. შენობებში განსაკუთრებით სოფლად სწავლისთვის ელემენტარული პირობებიც კი არ აქვთ. მოსაწესრიგებელია სველი წერტილები, ოთახებს კი შეშის ღუმელით ათბობენ. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სკოლის დირექტორი ნუნუ მაისურაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც პრობლემებზე საუბარი ღიად დაიწყო. თელავის საკრებულოში ერთ-ერთი კომისიის ხდომაზე, სადაც 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავდნენ, მაისურაძემ ადგილობრივ თვითმმართველობას დახმარება სთხოვა. დირექტორი სკოლისთვის ბუნებრივ აირზე მომუშავე გამათბობლების შეძენას ითხოვს.
სკოლა დღემდე თვება შეში ღუმელებით და ეს ღუმელები როგორც კი ქარი ამოვარდება და აი ასეთ სიტუაცია შემოყვანილია გაზი, ისი არაფერი არ უნდა, თავარი ერთი ცოტა სამხრით გამოყოფა, რომ დაიდგას, თუნდაც გამათბობელი თითო ოთახში თითო.
წინანდლის სამუსიკო და სახელოვნებო სასწავლებელში ახლოს მდებარე სოფლებიდან სულ 120 მოსწავლე სწავლობს. აქ 18 პედაგოგი და 6 ტექნიკური პერსონალი მუშაობს. სასწავლებლის დირექტორი ნუნუ მაისურაძე ამბობს, რომ მათ მიზერული ხელფასები აქვთ. მასწავლებელი თვეში 200 ლარს იღებს, ტექნიკურ პერსონალს კი 90 ლარს უხდიან.
ენსი დონეც არ არის. ჩემ სკოლაში 5 უმაღლესი კატეგორიის პედაგოგია. კონსერვატორია დამთავრებული პედაგოგები მუშაობენ 200 ლარზე. სახელოვნებო სკოლებს ვათანაბრებენ კულტურის მუშაკებს. ჩვენ სტატუსი არ გაგვაჩნია. ჩვენ პედაგოგის ხელფას კი არ ვიღებთ, ჩვენ ვიღებთ კულტურის მუშაკის ხელფას. ეს ხო შეუძლებელია. თუ სახელმწიფო დარჩაერია, 10 წელში სამუსიკო სკოლებს პედაგოგი აღარ ეყოლება.
თელავის მუნიციპალიტეტში სულ 5 სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლაა, 2 ქალაქში, 3 კი სოფლებში. თითო სკოლა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 60-დან 120,000 ლარამდე ფინანსდება. ამ თანხაში შედის პედაგოგთა ანაზღაურება, კომუნალური გადასახადები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობისთვის. სოფელ აკურის სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლის დირექტორის თამარ კობიაშვილის თქმით, მერიის გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლიდან სკოლებში სწავლა ფასიანი გახდა. მერია მოთხრა, რომ დამატებითი შემოსავლები გაუჩნდათ და შეუძლიათ ხელფასები აქედან გაზარდონ. თუმცა კობიაშვილი ამბობს, რომ სოფლებში მოსწავლეთა თითქმის ნახევარი სოციალურად დაუცველი სტატუსით სარგებლობს და სკოლებს დამატებითი შემოსავალი ფაქტობრივად არ აქვთ.
50% მოსწავლე ყავ აი ამ მომენტისთვის. ფასიან სწავლებაზე რომ გადავედით, ცოტა სოფლებში მოგეხსენებათ, რა საუნდა მიზერული გადასახადი დაუწესო, ყველა მშობელი ამბობს, რომ უი გადასახადი დაწესდა და ამან გამოიწვია ცოტა შეფერხება. ალბათ ერთი ოც ბავშვამდეა სოციალურად დაუცველი, დაძმარო დადიან, ანუ რავაშვილიანი ასე და იმა გაქვთ ბაჭოული და საკმაოდ კაცი შეღავათები.
იქიდან გამომდინარე, რომ მოსწავლეთა გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები მინიმალურია, ხელფასების გაზრდას ვერ ვახერხებთო, ამბობს თელავის სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლის ხელმძღვანელი მედეა ავალიშვილი. მისი ინფორმაციით, მერიამ დაფინანსება 10,000 ლარით რომ გაზარდოს, პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება. ავალიშვილმა ამ თემაზე საკრებულოში იმ კომისიის ხდომაზე ილაპარაკა, სადაც მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავდნენ. დირექტორს მერი საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ნათია ვაყელიშვილმა უპასუხა და უთხრა, რომ ამ კუთხით ვერაფერი შეიცვლება.
რატო იქნებ შეიძლება რომ შევცვალოთ
ეს სახელმწიფო
აბა ესეთი აღარ დამლაგებელი მეღოლება აქვს ინსტრუმენტის სამწყობის და ის აბა რა ვქნა
მუსიკალურ და სახელოვნებო სკოლებში არსებულ პრობლემებს კარგად იცნობს თელავის მერის მოადგილე ფიქრია ყუშიტაშვილი. საკრებულოში კომისიის ხდომაზე ის ინიციატივით გამოვიდა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10 ტიპის დაწესებულებები გაერთიანდნენ, პარლამენტს მიმართონ და მოითხოვონ მათთვის პედაგოგის სტატუსის მინიჭება, რაც ავტომატურად გამოიწვევს ხელფასების მომატებას.
ჩვენ შეიძლება გავერთიანდეთ ეს მუნიციპალიტეტები, სადაც სამუსიკო სკოლებია და მსგავსი სასწავლო დაწესებულებები და ყველა ერთად პეტიცია შევადგინოთ ჩვენი საკანონმდებლო უმაღლესი ორგანოს წინაშე და დააგეს კულტურის კომისიის წინაშე ეს საკითხი, რომ დაუბრუნდეთ სტატუსი.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე დეპუტატები სახელოვნებო და მუსიკალური სასწავლებლების ხელმძღვანელებს დაპირდნენ, რომ მერიას მომავალი წლის ბიუჯეტში მათთვის დაფინანსების გაზრდაზე რეკომენდაციას მისცემენ. ასევე მოითხოვენ ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას, თუმცა ისიც თქვეს, რომ მერიამ შესაძლოა მათი რეკომენდაციები არ გაითვალისწინოს.
გიორგი ალტაშულმა თელავის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე გიამბო, თუ რა პირობებში საქმიანობენ ადგილობრივი სამუსიკო სკოლები და მათი პედაგოგები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო ხანს ქუთაისში საკმაოდ აქტიურობს მოქალაქეების მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი, რომლის მიზანია ქალაქში ნარჩენების მართვის მხრივ არსებული მდგომარეობის გამოსწორება. რამდენიმე ხნის წინ სამოქალაქო აქტივისტებმა ქალაქის მერიასთან აქცია პერფორმანსიც გამართეს, ამის შემდეგ კი ადგილობრივი მოქალაქეების მონაწილეობით საჯარო დისკუსია მოიწვიეს სამ შეხვედრაზე. საკრებულოს და მერის წარმომადგენლებიც იყვნენ მიწვეული, თუმცა ისინი არ მისულან, საუბარი იყო პასუხისმგებელ პირებზე. ამასთან ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა წარმომადგენელი სამსახურიდან, რომელსაც ქალაქში შესაბამისი მომსახურების გაწევა ევალება. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მათ მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრაზე წარმოადგინეს ქუთაისის 17 ქუჩაზე გადაღებული ფოტო და ვიდეო მასალა, რომლებზეც ასახულია ნარჩენების შემკრები ურნების მახლობლად დანაგვიანებული ტერიტორიები. აქტივისტები ამ ქუჩებზე მცხოვრებთა მოსაზრებებზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი მთავარი გზა ურნების დამატება და ნარჩენების უფრო ხშირად გატანაა. შეხვედრის მონაწილე ზოგიერთი მოქალაქის უკმაყოფილება მოჰყვა ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი კომპანიის სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტ გიორგი მჟავანაძის განმარტებას, რომ ქუთაის 18 სპეციალური ავტომანქანა ემსახურება და ურნები და ნარჩენები ყოველდღე გააქვთ წინასწარ შემუშავებული გეგმა გრაფიკის მიხედვით. ჯიბლაძის ქუჩაზე მცხოვრები იზა დიაკვლიშვილის შეფასებით კომპანიის წარმომადგენელი რეალურ საჭიროებებზე არ საუბრობს.
ყველაფერი კარგად იცით და არაფერს არ აკეთებ. მიხსნით, აქ ეს ხდება, იქ ეს ხდება, მაგრამ არ აკეთებ. არ გიბარდეთ მენეჯმენტი, ვერ აწესრიგებთ თქვენ სამსახურს. თქვენ ხედავთ, რომ ქალაქი არის ნაგვით სავსე. რა გამოსავალს ნახოთ?
ვერს რა სვამბო,
კარგად იცით. და ყველით რაღაცა გაიტანეთ ნარჩენებს თავთავის დროზე, უხელწყვანელებთ ამ საკითხს, მოაგვარებთ ამ სისუფთავის საკითხს.
გალბატონო, ძალიან
გამოსავალს რა ხედავთ, ხედავთ, რომ ნაგვით არის?
გამოსავლამდე ჯერ არ მისულვა.
ქუთაისის ახალგაზრდობის გამზირზე მცხოვრები ვალერიან თევდორაძის თქმით, იმის გამო, რომ მის კორპუსთან არსებული სამი ურნა კვირაში მხოლოდ ორჯერ იცლება და ხშირად გადავსებულია, იძულებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენი ავტომანქანით წაიღოს და სხვა ქუჩაზე მდგარ ურნაში გადაყაროს.
კვირაში ორჯერ დადის, არავითარი ყოველდღე არ დადის. პრაქტიკულად სულ გადავსებული იყო და მე ავდექით და საკუთარი მანქანით დაგვაქვს ხოლმე საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა.
მოქალაქეთა ინფორმაციით ურნების დიდი ნაწილი დაზიანებულია და ვერ ახერხებენ თავსახურის ახტას ან დახურვას. ღია ურნებიდან გადმოყრილი ნარჩენები კი სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს. საჯარო შეხვედრის მონაწილეთა თანახმად ქუჩების დანაგვიანების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ურნების ნაწილი დამტროულია, თუმცა ახლით არ იცვლება. ქუთაისში არსებულ ვითარებას სამსახურის და მოქალაქეების ერთობლივ პრობლემას უწოდებს სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი გიორგი მჟავანაძე. მისი განცხადებით, შემკრები ურნების დამატება პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რადგან ნარჩენების გატანის ინტენსივობის გაზრდა რამდენიმე მიზეზითაა შეუძლებელი, მათ შორის ქუჩების სივიწროვის გამო საცობების შექმნის პრობლემის და ტექნიკური საშუალებების შეზღუდული რაოდენობის გამო. გიორგი მჟავანაძე ამბობს, რომ ქალაქის სისუფთავეზე თავისი წილი პასუხისმგებლობა მოქალაქეებმაც უნდა აიღონ.
გვაქვს ჩავარდნა მოხმარების კუთხით, იმიტომ რომ ქუთაისი ვერ გადაიქცევა ურნების ქალაქად. ჩვენ წილ პასუხისმგებლობას მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით ნამდვილად ვიღებთ, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი გაუმჯობესდეს, კიდევ უფრო, ასე რომ ვთქვათ, კომფორტული გახდეს ჩვენი მოსახლეობისთვის. მაგრამ მე ვამბობ ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად, ქუთაისის მოსახლეობას დასუფთავების სერვისი მიეწოდება შეუფერხებლად, შესაძლებლობების მაქსიმუმის პარალელში.
ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებას შესაბამისი სამსახურის მუშაობის გაუმჯობესებას უკავშირებს საინიციატივო ჯგუფ „როდემდეს“ წევრი მონიკა ქაშიბაძე. ამასთან აქტივისტის თქმით, პასუხისმგებლობა მოქალაქეებმაც უნდა აიღონ.
რა თქმა უნდა, მოქალაქეების წილი პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია და ყველამ უნდა გავიაზროთ ის, რომ ჩვენს მოუაროთ ჩვენ გარემოს, არ დავანაგვიანოთ ის. შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა უზრუნველყონ ის, რომ ხელი შეუწყონ მოქალაქეებს, მარტო მოქალაქეები ან მარტო საჯარო სექტორი და შესაბამისი სამსახურები ვერ უზრუნველყოფენ ამ პრობლემის მოგვარებას. თუმცა შესაბამისი აი სერვისების სამსახურის ვალდებულება ის, რომ მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი, გადაიდგა შესაბამისი ნაბიჯები.
აქტივისტ მონიკა ქაშიბაძის მოსაზრებით, სასურველია კომპანია სპეციალურმა სერვისებმა ქუთაისის რამდენიმე ქუჩაზე თუნდაც გარკვეული დროით დაამატოს შემკრები ურნები და გაზარდოს ნარჩენის გატანის ინტენსივობა. თავად საინიციატივო ჯგუფი შეეცდება მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლადაც იმუშაოს და მიღწეული შედეგებით იმსჩელებს პრობლემის მოგვარების პრაქტიკულ გზებზე.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მეცნიერი ზურაბ კიკნაძე, ის 99 წლის იყო. ზურაბ კიკნაძის ნათარგმნია გილგამეში, რომელიც საქართველოში 1963 წელს გამოიცა. მოქალაქეთა ჯგუფმა დღეს საქართველოს პარლამენტთან გამართა აქცია ვარდების რევოლუციის 19 წლის თავთან დაკავშირებით. ამ აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ პატიმრობიდან გათავისუფლდეს საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, როგორც აცხადებდნენ, სწორედ სააკაშვილს უკავშირდება თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შექმნა და წარმატებები, რასაც ქვეყანამ მიაღწიაო. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, პარლამენტთან შეკრება იყო მოქალაქეთა ჯგუფის მიერ ორგანიზებული. ამ აქციაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი წევრიც იმყოფებოდა. დღესვე ასეთი აქცია გაიმართა ბათუმის ცენტრში. იქ რამდენიმე მოქალაქე შეიკრიბა იგივე მოთხოვნით, რაც იყო თბილისში. ისინი მოითხოვდნენ პატიმრობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას და აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლებას არ მისცემენ იმის შესაძლებლობას, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, რომელსაც დღეს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, მისი ყოფნა თუნდაც სამედიცინო დაწესებულებაში უარყოფითი შედეგით დასრულდეს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.